VOA This Morning.
Dari ibu kota Amerika, Washington DC, happy morning. Apa kabar? Hari ini sudah Jumat, saatnya siap-siap berakhir pekan. Dan VOA This Morning bisa menjadi bekal Anda dalam mengisi akhir pekan. Selepas berita dunia, laporan pagi ini kami sajikan dari Washington. Fraksi Demokrat di Kongres Amerika mengadakan pemungutan suara untuk melindungi hak aborsi. Sidang dilakukan di tengah laporan bahwa Mahkamah Agung siap membatalkan keputusan penting yang sejauh ini melegalkan aborsi.
I'd really prefer that abortion remain a constitutional right. It's healthcare. I don't think the government should be getting in between.
Masih dari ibu kota Amerika, Washington DC. VOA This Morning nanti akan menyampaikan laporan dari KTT Amerika ASEAN yang dimulai hari Kamis.
Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan damai. PDB ASEAN kini telah mencapai 3,3 triliun US dollar. Namun, ASEAN harus kerja keras untuk...
Selain itu, kami sampaikan laporan dari Indonesia. Pemerintah bereaksi keras atas tewasnya wartawati Al Jazeera di tepi barat. Saya Karlina Amkas. Kita buka jendela VOA This Morning dengan berita dunia.
VOA Washington dengan berita dunia, saya Puspita Sariwati. Mantan Perdana Menteri Sri Lanka, Ramil Wickremesinghe, yang telah 5 kali menjabat, akan diangkat kembali hari Kamis dalam upaya menstabilkan negara pulau itu yang dilanda krisis politik dan ekonomi, kata seorang pejabat partai. Ia dilantik sebagai Perdana Menteri malam ini karena sejumlah anggota parlemen memintanya untuk mengambil alih dan menyelesaikan masalah-masalah negara, kata Fajira Abeywardena, seorang pejabat Partai Persatuan Nasional pimpinan Wickremesinghe. Abeywardena menambahkan lebih dari 160 dari 225 anggota parlemen mendukung pemilihan Wickremesinghe, tetapi informasi ini tidak bisa dikukuhkan pihak ketiga. Tidak ada komentar langsung dari Presiden Gotabaya Rajapaksa yang berwenang untuk menunjuk Perdana Menteri. Jika Rajapaksa memilih Wickremesinghe, itu akan tampak sebagai usaha mengakhiri kekerasan yang dipicu oleh krisis dan memulihkan kredibilitas internasional. Sementara pemerintahnya merundingkan paket talangan atau bailout dengan Dana Moneter Internasional atau IMF dan rencana penyusunan kembali utang. Konflik di Ukraina mengganggu pasokan dan harga pangan di seluruh dunia, kata Presiden Joe Biden hari Rabu ketika mengunjungi sebuah peternakan di Illinois. Di sana ia mengumumkan langkah-langkah untuk meningkatkan industri pertanian Amerika. Para pengamat mengatakan gangguan pertanian ini bisa menyebabkan masalah jangka panjang di dunia, terutama di negara-negara berpenghasilan rendah. Kankakee, Illinois adalah tempat yang jauh dari Kiev. Namun, akibat dari konflik Ukraina dirasakan di sini, berdampak pada gandum yang ditanam. Serangan Rusia selama 11 minggu ke Ukraina membahayakan pasokan gandum dunia, juga jagung, jelai, minyak sayur, minyak goreng, dan pupuk. Harga pangan dunia naik hampir 13% sejak invasi itu. Presiden mengatakan hari Rabu dalam kunjungan ke daerah pertanian itu bahwa ia melakukan semua yang ia bisa untuk membantu petani Amerika mengisi kekosongan itu yang ia tuduhkan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin.
You're literally the backbone of our country, but you also feed the world, and we're seeing with Putin's war in Ukraine.
Biden menambahkan, kalian benar-benar tulang punggung negara kita. Kalian juga memberi makan dunia. Kami melihat dengan perang Putin di Ukraina, kalian seperti tulang punggung kebebasan. Amerika bergabung dengan Vatikan dalam mengungkapkan keprihatinan setelah polisi Hong Kong menangkap seorang kardinal Katolik terkemuka dan aktivis pro-demokrasi lain dengan tuduhan mengancam keamanan nasional. Joseph Zen, kardinal berusia 90 tahun dan mantan uskup Hong Kong, ditangkap hari Rabu atas tuduhan berkolusi dengan kekuatan asing. Ia mengecam keras pemerintah Beijing. Zheng kemudian dibebaskan dengan jaminan. Kami semakin terganggu oleh langkah-langkah Hong Kong untuk menekan dan melenyapkan masyarakat sipil. Juga secara keseluruhan prihatin dengan tindakan keras Hong Kong terhadap mereka yang berbicara baik di media, kalangan agama, dan akademisi, kata Kurt Campbell, yang menjabat sebagai koordinator Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih untuk Indo-Pasifik. Di Vatikan, juru bicara Matteo Bruni mengatakan tahta suci telah mempelajari dengan prihatin berita penangkapan Kardinal Zheng dan mengikuti perkembangan situasi dengan perhatian penuh. Presiden Joe Biden hari Kamis mengimbau para pemimpin dunia untuk meningkatkan upaya dalam menanggapi tahap pandemi dunia berikutnya, ketika Amerika sendiri mencapai titik COVID-19 yang suram tanpa pendanaan darurat miliaran dolar yang diminta Biden di Kongres. Hari ini kita menandai tonggak sejarah yang tragis di sini, di Amerika. 1 juta kematian COVID, kata Biden dalam pesan Kamis pagi. Ia berbicara kepada para peserta KTT COVID virtual kedua yang dipimpin AS diselenggarakan bersama oleh Belize, Jerman, Indonesia, dan Senegal. AS mencatat sekitar 82 juta kasus COVID. Sekian berita dunia, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
VOA This Morning, selepas berita dunia, kita beralih ke laporan wartawan. Para anggota Senat dari Partai Demokrat di Amerika pada Rabu gagal meloloskan rancangan undang-undang yang pada dasarnya mengkodifikasikan hak untuk aborsi. Pemungutan suara di Senat setelah pengungkapan bocoran bahwa Mahkamah Agung akan membatalkan keputusan penting Roe versus Wade yang melegalkan aborsi hampir 50 tahun lalu.
Pagar masih dipasang di sekitar Mahkamah Agung minggu ini ketika demonstrasi meningkat sebagai tanggapan atas draft pendapat yang bocor yang menunjukkan Mahkamah Agung Amerika siap untuk membatalkan Roe versus Wade, keputusan yang menegaskan hak konstitusional untuk aborsi. Irina, yang nama belakangnya dirahasiakan, adalah salah seorang demonstran pendukung hak aborsi.
I'd really prefer that abortion remain a constitutional.
Saya lebih suka aborsi tetap menjadi hak konstitusional. Ini soal perawatan kesehatan. Saya kira pemerintah seharusnya tidak campur tangan dengan urusan siapapun dengan dokter mereka.
Dukungan publik untuk hak aborsi telah sedikit meningkat sejak draft pendapat itu terungkap, dengan lebih dari separuh orang Amerika atau 53% mengatakan mereka tidak ingin melihat Roe versus Wade dibatalkan. Tetapi di seluruh negeri, banyak orang yang menyambut keputusan yang diantisipasi akan diambil oleh pengadilan tertinggi di Amerika itu, seperti diungkapkan Jack Durham, seorang penentang aborsi.
Saya berharap lebih banyak bayi yang akan diselamatkan. Itulah yang saya inginkan. Saya ingin melihat itu, aborsi, sepenuhnya ilegal.
Jika Roe versus Wade dibatalkan, aborsi akan segera menjadi ilegal di 13 negara bagian, dan larangan itu bisa dengan cepat menjalar ke 19 negara bagian lainnya. Senat Demokrat mencoba untuk mencegah hal itu dengan pemungutan suara pada hari Rabu dengan rancangan undang-undang untuk melindungi hak aborsi di tingkat federal. Senator Demokrat Chuck Schumer adalah pemimpin fraksi mayoritas di Senat.
Today's vote is one of the most consequential.
Pemungutan suara hari ini adalah salah satu langkah yang paling penting yang kami lakukan dalam beberapa dekade, karena untuk pertama kalinya dalam 50 tahun, mayoritas konservatif dan mayoritas ekstrim di Mahkamah Agung berada di ambang pintu untuk menyatakan bahwa perempuan tidak memiliki kebebasan atas tubuh mereka sendiri. Itu merupakan salah satu langkah mundur terpanjang dalam seluruh sejarah Mahkamah Agung.
Tetapi fraksi Demokrat hanya mengendalikan Senat dengan tipis dan tidak memiliki cukup suara untuk meloloskan rancangan undang-undang itu dengan penolakan dari Republik. Senator Republik Mitch McConnell adalah pemimpin fraksi minoritas di Senat.
Our Democrat colleagues want to vote for abortion on demand through all 9 months.
Rekan-rekan Demokrat kami ingin memilih aborsi berdasarkan permintaan untuk janin sampai usia 9 bulan, sampai saat sebelum bayi lahir. Pertunjukan pemungutan suara yang gagal yang hanya akan membuktikan ekstremisme mereka sendiri.
Dia telah berjanji untuk mengupayakan larangan federal terhadap aborsi jika Partai Republik memenangkan kendali Senat dalam pemilihan paruh waktu tahun ini. Amerika saat ini adalah salah satu dari 7 negara di dunia yang mengizinkan aborsi efektif setelah 20 minggu kehamilan. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
VOA This Morning.
Presiden Indonesia Joko Widodo memimpin langsung delegasi untuk mengikuti KTT Amerika ASEAN yang dimulai hari ini, hari Kamis di Amerika, 12 Mei, di ibu kota Washington DC. Ini merupakan pertemuan pertama yang dilangsungkan dalam 45 tahun. Nah, sebelum pertemuan dimulai, Presiden Jokowi bersama 9 kepala negara ASEAN melangsungkan pertemuan dengan Ketua DPR Nancy Pelosi dan sejumlah anggota Kongres. Presiden tiba sekitar jam 11.30 siang dan langsung menuju ke ruang pertemuan yang terletak di lantai 3 Capitol Hill, dilanjutkan santap siang bersama Pelosi. Selepas pertemuan itu, Presiden menuju ke The Willard untuk mengikuti US-ASEAN Business Council Forum, yang menjadi forum pertemuan para kepala negara dengan pemimpin bisnis strategis di Amerika.
Sebagai negara koordinator, saya bangga menyampaikan bahwa ASEAN telah sukses membangun kawasan dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan damai. PDB ASEAN kini telah mencapai 3,3 triliun US dollar. Namun, ASEAN harus bekerja keras untuk lebih bisa menikmati rantai nilai global agar mampu menaiki tangga kemajuan.
Dapat saya laporkan pula bahwa di sela-sela pertemuan puncak ini, Presiden Jokowi juga menerima kunjungan Chairman dan CEO Air Products, Seifi Ghasemi, di Ritz-Carlton. Sementara Pertamina hari ini juga menandatangani kerjasama kemitraan untuk menjelajahi kesempatan bisnis dalam energi tenaga panas bumi atau geothermal dengan Chevron. Direktur Pertamina langsung, Nike Widiawati, yang menandatangani perjanjian itu tadi dengan wakil CEO Chevron, Jay Pryor. Perjanjian kerjasama ini merupakan salah satu wujud janji pemerintahan Jokowi untuk beralih ke energi terbarukan, dalam hal ini tenaga panas bumi, setidaknya hingga 23% pada tahun 2025. Presiden Jokowi dan para kepala negara ASEAN menutup agenda hari ini dengan pertemuan dan jamuan makan malam di Gedung Putih yang akan dipimpin atau dijamu langsung oleh Presiden Amerika Joe Biden. Nah, selain KTT Amerika ASEAN, dilangsungkan pula KTT pandemi global secara virtual yang tidak saja diikuti oleh negara-negara ASEAN, tapi juga hampir seluruh negara di dunia dan organisasi atau badan-badan dunia seperti WHO atau Badan Kesehatan Dunia dan Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit CDC. Selain membahas upaya perbaikan sistem layanan kesehatan global ketika menghadapi penyakit yang berdampak luas seperti COVID-19 yang diduga akan ada lagi nih pandemi-pandemi berikutnya, KTT ini juga akan menjadi solusi untuk mendistribusikan vaksin COVID-19 pada lebih dari 50% warga di negara-negara dunia ketiga yang bahkan hingga sekarang ini belum divaksinasi atau belum divaksinasi lengkap 2 dosis. Juga tentunya soal komitmen anggaran yang diperlukan untuk memulihkan negara-negara yang terkena dampak paling hebat akibat pandemi ini. Saya Fomas Reva melaporkan dari Washington DC. The Voice of America, VOA.
VOA This Morning, kini kita ke laporan ketiga, laporan dari Indonesia. Pemerintah secara keras mengecam tewasnya wartawati Al Jazeera, Shireen Abu Akleh, ketika meliput aksi penggerebekan militer Israel di tepi barat Rabu.
Tewasnya wartawan Al Jazeera Shireen Abu Akleh Rabu menjadi sorotan internasional. Perempuan Palestina berumur 51 tahun itu tewas tertembak saat meliput upaya penggerebekan oleh militer Israel di Jenin, tepi barat. Palestina dan Israel saling menuding sebagai pihak yang bertanggung jawab. Kedua pihak juga tidak saling percaya sehingga investigasi bersama tidak bisa dilakukan. Menanggapi kematian Shireen tersebut dalam jumpa pers Kamis, juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faiza Shah menegaskan, pemerintah Indonesia secara keras mengecam tewasnya wartawan Al Jazeera Shireen Abu Akleh. Kami mengutuk pembunuhan wartawan Al Jazeera di wilayah jajahan Israel di tepi barat. Kami juga menyerukan dilakukan investigasi atas insiden tersebut dan penyelidikan tersebut mesti dilaksanakan secara cermat. Kami ingin pula menegaskan perlunya menemukan solusi untuk mengakhiri penjajahan Israel terhadap Palestina, ujar Faiza Shah. Shireen tewas akibat luka tembak di bawah telinga oleh peluru berkaliber 5,56 mm dari senapan serbu M16 yang banyak digunakan oleh pasukan Israel. Sejumlah saksi, termasuk koleganya, memastikan perempuan 51 tahun itu tewas ditembak penembak jitu Israel. Sekretaris Jenderal Aliansi Jurnalis Independen Indonesia Ika Ningtyas menegaskan pihaknya mengutuk keras tewasnya wartawan Al Jazeera tersebut sekaligus menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban.
Apa yang terjadi pada Siren ini menunjukkan bahwa risiko yang dihadapi jurnalis saat melaporkan berita, utamanya di daerah konflik, itu belum terlindungi dengan baik. Pembunuhan jurnalis terhadap Siren di daerah konflik menjadi bentuk pelanggaran hukum internasional.
Aji mendesak otoritas terkait untuk melakukan penyelidikan yang independen dan transparan sehingga pelakunya dapat diseret ke pengadilan serta memperoleh hukuman yang adil. Ika menegaskan investigasi independen merupakan upaya untuk mengakhiri impunitas terhadap pelaku kejahatan kepada wartawan. Aji meminta semua pihak untuk memastikan tidak ada lagi jurnalis yang terbunuh saat melakukan pekerjaannya. Dia meminta semua pihak berkomitmen melindungi jurnalis ketika mereka meliput di wilayah konflik atau berbahaya sehingga pers bisa bekerja secara bebas. Menurut Ika, pers yang bebas sangat penting untuk memperjuangkan perdamaian dan hak asasi manusia. Dia menambahkan Aji akan ikut memantau penyelesaian kasus tewasnya wartawan Al Jazeera Sirin Abu Akleh. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.